Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti: uhapšen ratni komandant Srebrenice Naser Orić po potjernici iz Srbije. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine tražilo detaljnu informaciju od zvaničnih institucija Švajcarske o razlozima hapšenja Nasera Orića.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazje.
20. godišnjica genocida u Srebrenici biće dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini.
Naš bol, evo, traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog specijalnog tužioca Crne Gore?
Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine pod doznakom vrlo hitno uputilo je direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske, tražeći da im bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. Ranije se Švajcarski federalni ured za pravdu oglasio potvrdivši da je ratni komandant Srebrenice uhapšen u srijedu po osnovu zahtjeva Srbije, a pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a švajcarske će vlasti tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, čemu će se, kako je navedeno, Oricu protstaviti, pripremila Dženana Halimović.
Zvaničnog stava Švicarske nema ni Orićeva advokatica Vasija Vidović. Privatnim je kanalima, kaže, saznala zašto se Orić tereti.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazje.
Zločin u Zalazju dogodio se 12. jula 1992. godine, kada je ubijeno 9 civila srpske nacionalnosti. Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice, prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Hapšenje Nasera Orića za Nedeljka Mitrovića, predsjednika Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, predstavlja dio pravde za srpske žrtve.
Da će Naser Orić bar jedan kamičak u mozaiku pravde, odnosno zločina u Srebrenici za 3 ili 4 godine koliko je on gospodario, biti napokon procesiran.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc hapšenje i optužbe je prokomentirao u svjetlu suđenja koje se vodilo protiv Orića.
Ovu sam informaciju dobio i jučer kao i vi. Vjerujem da će švicarske vlasti uraditi posao i vidjeti validnost potjernice, ali pravila koje govore da nitko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Očito je da to ne mogu biti one optužbe koje su bile dijelom suđenja u Hagu.
Još u vrijeme kad su raspisane potjernice, Vidović je, kaže, zatražila mišljenje tribunala.
Sud me obavijestio da će oni predmet uzeti u razmatranje ukoliko bude podignuta optužnica, da bi mogli vidjeti da li se radi o tome da su i ti događaji bili predmet optužbe. Mislim da je to bio paragraf 35 presude, a iz optužnice se vidi da su događaji u selu Zalazje bili predmet suđenja.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije, nije želio komentirati optužbe.
Ja sad komentarisao to proceduru toku pa neka švicarska organa.
Jesu li znali mi za to?
Ne, nisam znao kad će biti uhapšen Naser Orić, otkud bi znao.
Hapšenjem je iznenađen i njegov kolega, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović.
Pa i mene je to iznenadilo, znači mi imamo jedan predmet koji je u fazi prijave, za ovo nismo znali. Mi ćemo razgovarati sa gospodinom Vukčevićem i tražit ćemo da se predmet ustupi Bosni i Hercegovini.
Mada postoje bitne razlike, za Vidovićevu ovaj slučaj asocira na predmete Ganić i Divjak.
Kod njih dvojice nije bio protest potjernice, a mi to jesmo uradili kod Nasera Orića. Izbrisana je ta potjernica. Predstoji velika borba, ali vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
20. godišnjica genocida u Srebrenici biće dočekana bez deklaracije o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Ni procesuiranje slučajeva genocida i ratnih zločina ne ide u pravom smjeru pomirenja i satisfakcije žrtvama. Žrtve nisu u potpunosti zadovoljne ni radom Haškog tribunala, koji će uskoro biti zatvoren. Sve ovo rečeno je na međunarodnoj konferenciji istraživanje, dokumentovanje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini, koji su prvi put organizovala Udruženje žrtava i svjedoka genocida iz Bosne i Hercegovine, Aida Đugum.
Nakon 20 godina od kada je počinjen genocid u Srebrenici, najveći na tlu Europe od Drugog svjetskog rata, došlo je vrijeme da se uvidi šta je urađeno, kako bi se zadovoljila pravda i kako bi se naučila lekcija da se takvo zlo nikada i nikome ne ponovi. Patnje žrtava traju i danas, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa.
Naš bol evo traje 20 godina. Naša istina još nije izašla na površinu. Naše rane još uvijek krvare. Mi kad nađemo jednu kost, mi smo sretne. Često puta kažemo, u svilu bi zamotali tu jednu kost. Jer kakva se politika vodi ovdje u Bosni i Hercegovini, cijeloj svijetu, a posebno u Europi, doći će vrijeme da nam kažu, vi niste ni bile majke. Niste imale svoju djecu.
Zato porodice žrtava traže od pravosuđa da radi svoj posao kako treba.
Ne smije se zaboraviti da svaki zločin ima dva imena, ali i dva prezimena. Jedan zločinac, jedna žrtva. Nemojte zaboraviti žrtvu u progonu zločinaca. Vaša optužnica i vaša presuda i naša optužnica i naša presuda. Nemojte dozvoliti da žrtva bude samo važna kad treba da svjedoči. Žrtve imaju pravo da dođu do istine i do pravde. Zar je previše što mi žrtve tražimo?
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Teodor Meron, kaže kako je do sada postojao veliki broj presuda u Hagu po optužbi za genocid i one su dokazale genocidne namjere.
Acknowledging the crime committed in Srebrenica for what it was.
Iako neki i dalje raspravljaju o tome šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Citiram riječi Kristićevog žalbenog vijeća. Među najgnusnijim zločinima koje ovaj sud ima zadatak osuditi, akt genocida zahtjeva posebnu osudu i predstavlja sramotu. Ovaj zločin je užasavajući u svojoj prirodi. Njegovi izvršioci su odlučili istrijebiti cijelu jednu grupu ljudi. Oni koji su sprovodili genocid odlučili su lišiti te ljude njihovih života, nacionalnosti i religije. Ovo je zločin protiv cijelog čovječanstva. Žalbeno vijeće jednoglasno je masakru u Srebrenici nazvalo pravom riječju – genocid.
Genocid u Srebrenici nije bio spontan čin, a u nekoliko presuda zločincima potvrđeno je da je postojao plan najviših organa vlasti da se zločin počini. To je naglasio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz.
The denial of crimes.
Uvijek negiranje genocida posmatram sa zabrinutošću, što mi je teško shvatiti jer međunarodni sudovi koji su nadležni da odluče šta je genocid, a šta nije, donijeli su odluku da je to genocid. Nema sumnje oko kvalifikacije tog događaja i teško mi je shvatiti zašto ljudi još uvijek koriste takve komentare koji nisu u skladu s realnošću. Negiranje genocida je uvreda za hiljade žrtava koje su ubijene i one koji su izgubili svoje najmilije.
Jelko Kacin 2009. godine podnio je prijedlog Europskom parlamentu za usvajanje deklaracije o Srebrenici. Taj prijedlog je prihvaćen u Europskom parlamentu, ali BH parlamentarci još uvijek nisu usvojili deklaraciju o Srebrenici. Kacina to ne čudi.
Od samog početka je bilo jasno da će to biti zadnja zemlja koja će se pokloniti žrtvama. Tu je selektivan pristup ka žrtvama. Moje žrtve su velike, a njihove nisu žrtve. To nije moderan pristup. To je stvar koja vuče Bosnu i Hercegovinu u prošlost i mislim da je 20 godina poslije Srebrenice ipak došlo vrijeme da se razumije da Bosna i Hercegovina već 25 godina korača unazad.
Još prije 10 godina pravosuđe Bosne i Hercegovine preuzelo je slučaj ratnih zločina i genocida od Haškog tribunala i od tada je, smatra glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović, urađeno mnogo posla.
I napravili smo znači ne skroman i ograničeni pomak, nego ogroman pomak u zadnje dvije godine. Kako? Tako što u ovom momentu je ostalo 7 predmeta i faktički mi ćemo ostati bez predmeta Haški sa Novom godinom.
Ali zbog odluke Ustavnog suda u slučajevima Maktouf i Damjanović, presude suda BiH vraćene su na početak. Time je napravljen udarac tranzicijskoj pravdi i neovisnom sudstvu, smatra Patricia Weilen, bivša međunarodna sutkinja suda BiH.
Stanovnici Bosne i Hercegovine su odmah platili cijenu nakon ove odluke. Žrtve su ponovno traumatizirane, ciljevi tranzicijske pravde su umanjeni, a politička klima u zemlji je dodatno oslabljena. Osuda genocida i zločina protiv čovječnosti postala je prosječna.
Žrtve nisu zadovoljne i to su jasno rekle. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Pravda je izuzetno spora. Nažalost, ovo je nešto kao puževim korakom da se ide, ali se ide. Nismo zadovoljni. Moglo se puno brže. Moglo se puno brže u slučaju Miloševića, ne umre u Hagu. Moglo se puno brže u slučaju Šešelja. Moglo se faktički u cjelini u svim slučajima puno brže uraditi. I ponekad imamo osjećaj da neko ima i namjeru da se to ne završi, da bi neko umro i ne doživio tu presudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Da li je učešće u ratnim operacijama sa početka 90-ih na teritoriji Hrvatske prepreka za izbor na funkciju glavnog specijalnog tužioca Crne Gore, u čijem je opisu posla i procesuiranje nikada rasvjetljenih ratnih zločina? Dvije nevladine organizacije tražile su od vrhovnog državnog tužioca da prije mogućeg izbora sudije apelacionog suda Milivoja Katanića na mjesto glavnog specijalnog tužioca rasvjetli optužbe protiv njega koji slovi za glavnog pretendenta na tu poziciju, a koje ga vezuju sa ratnim zločinima iz 90-ih. Petar Komnenić ima detalje.
Iz nevladinog sektora podsjećaju da je još 2011. jedan od zatvorenika u vojnom logoru Morinj optužio Katnića da je kao oficir KOS-a tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu. Katnić je još tada ustvrdio da ta osoba, citiram, laže, a danas kaže da tu neistinitu priču pokreću oni krugovi kojima smeta da na poziciju specijalnog tužioca bude izabran, citiram, čovjek od zakona. Katnić ne spori da je bio jedan od 10 oficira koji su u tom periodu u Cavtatu obavljali civilnu vlast, jer ona, kako je objasnio, nakon borbenih dejstava nije funkcionisala. Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, koja je inicirala ovu temu, kaže da je neophodno da na važnu poziciju u tužilaštvu dođe čovjek sa neupitnom biografijom.
Vjerujem da je od presudne važnosti da čovjek koji bude došao na mjesto glavnog specijalnog tužioca bude bez ikakve sumnje da može da obavlja sve ono što je u njegovoj nadležnosti. Ratni zločini su jedna od važnijih stavki. Oni su se našli u nadležnosti glavnog specijalnog tužioca upravo na insistiranje civilnog sektora, jer u prvobitnoj verziji izmjena i dopuna zakona o tužilaštvu, oni su praktično nestali negdje u prevodu.
Sa druge strane, Goran Rodić, danas ugledni advokat koji sam dolazi iz vojnog pravosuđa, kaže da ne vidi elemente koji bi Katnića onemogućili da bude izabran na funkciju za koju se kandidovao.
Sudija Katnić se izjasnio po pitanju njegovog učešća 1991. godine da je kao pravnik bio na području Dubrovačkog ratišta sa svojim zadacima i ulogom koji je imao od strane organa komande. Znači, smatram da kako za njega, tako i za bilo koga drugog, ako ne postoje bilo kakvi dokaz u smislu nekog nezakonitog djelovanja, da samo učešće, odnosno obavljanje svog posla, kao koji posao su obavljale desetine hiljada ljudi, pripadnika tadašnje JNA, a priori ne može značiti da je neko nešto nezakonito radio.
Rodić dodaje i da o Katniću ima pozitivno profesionalno mišljenje.
Znam da je sudija Katnić počeo kao pripravnik da radi, da je prešao u pravosuđe i počeo da radi 93. godine u vojnom sudu, da je završio taj staž i poslije izabran za sudiju vojnog suda i taj postao je obavljao do ukidanja vojnog pravosuđa negdje 2004. godine. Nakon toga prelazi u apelacioni sud i o njegovom radu također postoje podaci o radu i kvalitetu rada u pravosuđu crnogorskom koji su evidentni, i ono što mogu ja i lično iznijeti i što mi je poznato je da se radi o sudiji dobrom koji poštuje zakon i koji poznaje materiju, a pogotovo posao za koji se sada kandidovao.
U crnogorskom društvu su na brojnim rukovodećim funkcijama mnogi ljudi koji su bili aktivno uključeni u ratna dešavanja s početka 90-ih. Lustracija nikada nije sprovedena, a ti ljudi su prisutni i u vrhu vlasti i u opoziciji. Uprkos optužbama da su zbog tog angažmana morali i krivično odgovarati, ljudi koji su se u to vrijeme nalazili na odlučujućim pozicijama nikada se nisu našli na optuženičkoj klupi. Dalibor Kauljarević smatra da je to korijen problema.
Činjenica da Crna Gora nije iskusila smjenjivost vlasti, a samim tim ni onih ljudi koji su na različite načine učestvovali u ratnim događajima početkom 90-ih i koji nose punu političku, ako ne i koju drugu odgovornost, je svakako značajan limitirajući faktor za kompletan proces suočavanja sa prošlošću, uključujući procesuiranje ratnih zločina. Pri čemu ne kažemo unaprijed da Katnić neko ko zaista nosi punu odgovornost za one radnje za koje ga optužuje bivši zatvorenici iz Morinja, već da ima obavezu da dokaže da to nije tačno, a to se ne dokazuje svakako javnim saopštenjima, već u proceduri koju on kao sudija jako dobro poznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Preživjeli logoraši i porodice ubijenih obišli su logore Prekaja i Kamenica u Drvaru, koji danas predstavljaju ruševine u koje se ne smije ući zbog lične sigurnosti. Obilazak logora, ali i masovnih grobnica Bezdana i Tihotina, iz kojih su ekshumirana tijela ubijenih logoraša, upriličen je kao podsjećanje na zločine počinjene nad stanovništvom Ljutočke doline u proteklom ratu. Priču ima Dženita Džubur.
Iako je željela vidjeti prostor gdje njen sin proveo posljednje trenutke života, Fatima Behrem nije uspjela u toj namjeri, jer je zgrada nekadašnje osnovne škole Slavko Rodića, kasnije zloglasni logor Kamenica u Drvaru, skoro pa u ruševnom stanju. Njen sin, jedinac Hajrudin, imao je tek 22 godine kada su stanovnici Ljutočke doline protjerani iz svojih domova, a muškarci uglavnom odvedeni tada u nepoznatom pravcu. Posljednji put je Fatima tada i vidjela svoga sina.
Ovdje je bio, odavde je dotjera tu Ripač, iz Ripča ga je izvo Nebojša, bokser, zvani, i ubio ga je. Pustan je da bježi i u kralježnicu pucan.
I Razija Mešić, brata Salku Behrema, iza koga je ostala supruga i četvoro djece, također je zadnji put vidjela u rodnom Orašcu.
Ruke smo bile svezane žicom u Orašcu u školi. Mi smo otišli za Bihać, a on je ostao u školi. I od tada ga nisam više vidjela nikako. Ali ja sam čula da je ovdje dotjeran u logor i da ga je tuklo, dogonilo ga u Rajnovce, tuklo ga. Sam je sebi rup kopao u Rajnovcima, ali je naišao neko da je omelo da ga tu ne ubiju. Ali su ga vratilo ovdje i ovdje su ga ubili.
I Fatima i Razija kažu da su donekle pronašle mir, jer su tijela njihovih najdražih pronađena u jami Tihotina.
Normalno da je lakše da znam bar na mezar otići svom djetetu i Fatihu proučiti. To mi je, ali ni kriv ni dužan.
No za Eminu Mašinović i njenih dvoje djece smiraja još nema. Tijelo njenog supruga ni danas nije pronađeno.
Našli smo par slika kod prijatelja, jer naša kuća je bila potpuno opljačkana. Znači, pamte oca samo po slikama. I strašan je osjećaj da, moram vam reći još jednu stvar, ja sam supruga. Moja svekrva je umrla čekajući svoje dijete i nije dočekala. I puno puta je znala reći da se najviše toga boji, da će umrijeti, a da neće znati šta je se dogodilo s djecom.
Posljednje informacije koje je ima tragajući godinama za svojim suprugom govore da je boravio u logoru Prekaja u Drvaru, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Pozivam ljude koji znaju, koji mogu pomoći porodicama da se ova agonija završi, da nemaju čega da se boje. Oni koji nisu radili zločin, neka pričaju o tome, neka kažu gdje su naši najmiliji, jer to je način da započnemo nekakav drugčiji život i da pokušamo na neki način te svoje priče dovesti do kraja. Sve do tog momenta meni i moje porodice su krivi svi. Svi koji žive na ovom području, svi koji znaju nešto o tome, a šute, i oni koji su radili, i oni koji nisu radili. Ja jednostavno sam u prilici da ih smatram sviju krivim, zato što još uvijek niko za to nije odgovarao. Iako je odgovarao, to je sve djelimično. Isto tako tužilaštvo, sudovi, molim i da aktiviraju te potrage, molim vladu da iznađu sredstva, da pomognu komisijama za traženje nestalih, da im omoguće sredstva, da u što kraćem roku pokušaju doći do tih posmrtnih ostataka i da te porodice napokon nađu smiraj i da započnemo nekakav normalniji život.
Logori Kamenica i Prekaja u Drvaru nisu kapacitetima bili veliki, ali su po svojoj svireposti i nečovječnom postupanju prema zatočenicima u samom vrhu. U logoru Kamenica nezakonito je bilo zatočeno oko 300 civila iz svih gradova Unsko-Sanskog kantona, a više od pola je u istima mučeno i ubijeno. Enes Salihović, predsjednik logoraša Unsko-Sanskog kantona.
U ovom logoru je zatočena familija iz Sanskog mosta Svekrva, iz Hrustova kod Sanskog mosta Svekrva, žena i dijete malo. Tragamo još uvijek za njihovim tijelima, posmrtnim ostacima, nismo ih pronašli i nećemo odustati dok se ne pronađe, jer to je vrlo bitan dokaz svireposti ovog logora.
Nedopustivo je, dodaje Salihović, da su započinjene zločine u ova dva logora do sada procesuirane i osuđene tek dvije osobe. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Tokom nedavne posjete pape Franje Bosni i Hercegovini u Sarajevskoj katedrali nekoliko svećenika ispričalo je strahote koje su preživjeli tokom rata. Neki od njih bili su zatočeni i u logorima. Njihove priče prenosi nam Maja Nikolić.
Velečasnog Zvonimira su toliko tukli da bi pada u nesvijest od bolova. Frajozo je molio mučitelje da ga ubiju i dokrajče njegove rane. Ispričao je da su ga toliko batinali da je osjećao kako mu lome rebra. Časnoj sestri Ljubici Šekeriji oštrili bi sablje pred očima i prijetili kako će ju ubiti ako ne pogazi svoju svetinju. Sve troje su oprostili svojim učiteljima.
Ja svećenik volim od srca opraštiti ima koji su bi nanijeli zlo, bol, molim za njih da i milosrdni Bog oprosti i da se obrati na put mira.
Svima sam sve oprostila. Koliko god su mučitelji bili grubi, Božja snaga i milost bili su na mojoj strani. Bogu hvala.
Njihova hrabrost da pred nekoliko tisuća ljudi opišu surovost koju su pretrpjeli oduševila je papu Franju. Tražio je od njih blagoslov. Čin praštanja i na papu Franju emotivno je djelovao.
Una ripetuta perdono.
Nekoliko su mi riječi ostali u srcu, jedna od tih je oprost. Čovjek koji se posvetio Gospodinu, a koji ne zna oprostiti, zaista ničemu ne služi. Oprostiti nekome koji ti je rekao nekakvu grubu riječ ili s kim si se svađao, nije toliko teško. Ali oprostiti onome koji te muči, koji te želi izmučiti, izmrcvariti, koji te muči sa oružjem, to je teško. Oni su to učinili.
A na tisuće ljudi nakon rata u Bosni i Hercegovini oprostilo je kako bi krenulo dalje. Ljudi su se vratili svojim domovima. Prošlost ostavili iza sebe nezaboravljajući je, već upravo kako bi okrenuli novu stranicu ne samo u svojim životima, već na ovim prostorima. Vehid Šehić, koji je tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od najvećih mirovnih aktivista, kaže da je oprost mučiteljima mnogo više od izgradnje pomirenja, o kojem se u Bosni i Hercegovini toliko govori.
I ljudi koji pobjede to zlo, oni su spremni na oprost, jer njih vuče nešto drugo. Prema čovjeku oprost je jako bitan i to je individualni čin, jer će on oprostiti onom komu je bolno. Ali taj oprost mora biti oprost zato što je prvo sebe razumio, razumio onog drugog kome oprašta i kroz taj oprost on stvara neki novi odnos među njima, ne ono pomirenje. Kod nas se ljudi pomire, pruže ruku jedan drugom, okrenu leđe i nastave dalje. Ali kad izgradite odnos razumijevanja i povjerenja, onda ste u mogućnosti da praštate.
Fra Franjo Ninić ističe da su svjedočenja i čin praštanja istinsko ljudstvo, na koje baš tako često ovdje ne nailazimo.
Čovjek koji je sposoban, dakle, nadići mržnju prema onom koji ti čini zlo, i koji je sposoban kazati ja idem dalje u život, bez obzira što je meni to možda i nevinom učinjeno, učinio je jedan kršćanski korak naprijed i ja mislim da je to jedna nova vrsta obraćenja koju čovjek doživljava u tim trenucima patnje.
Čovjek koji živi danas u jednom podijeljenom društvu kako je bosansko-hercegovačko, trebao bi izaći iz perspektive da je samo on žrtva, dodaje fra Franjo. Tek tada će oprostiti, ali i moći biti mirotvorac.
Da pokuša uvidjeti da patnja prvotno se treba prepoznati kod drugih. Dakle, kod onih možda koji su meni učinili to zlo. Zato na simboličkoj razini, naravno da svaki čovjek može naučiti iz ovih njihovih svjedočenja da je moguće se izdignuti iz situacije žrtve i da prepoznavajući, dakle, patnju i žrtvu drugoga, da je sposoban praviti jedno novo društvo koje više ne počiva na isključivosti nego evo na razumijevanju i na koncu konca na praštanju ili na ono što je papa zatražio da bude princip naših međusobnih života, to je zapravo mir.
Nikada više rata, poručio je Papa Franjo nakon što se susreo s velečasnim Zvonimirom, Frajozom i sestrom Ljubicom. Nikada, jer rat je samo princip loših politika, a ne ljudi. Svi ljudi, bez obzira na naciju i boju kože, opet su upućeni jedni na druge. Iako ih zavade, ljudi se ponovno mire i opraštaju. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ne želim da mrzim druge ni zbog sebe ni zbog svog mira. Jedna je od poruka javnih govorenja pod nazivom Moje priče izaberimo mir zajedno, koja se održavaju u okviru projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost. Cilj ovog projekta je izgradnja pomirenja i povjerenja među građanima svih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini sa pretpostavkom da izgradnja trajnog mira počinje otvaranjem iskrenog dijaloga te razumijevanjem druge strane. Tešanj je jedna od bosansko-hercegovačkih opština uključenih u ovaj projekat koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Anes Grbešić.
Pred osnovcima, srednjoškolcima i njihovim profesorima iz Tešnja o ratnim iskustvima govorili su bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske. Oni su kazali da je rat za njih bio strašno i traumatično iskustvo, te istakli da su smogli snage da krenu dalje. To je bila i njihova osnovna poruka mladim Tešnjacima, govori bivša pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Magleja, Edisa Šehić.
Nemojte svoju prošlost nikad zaboraviti, ali nemojte niti živjeti sa predrasudama, barijerama u glavi. Budite otvoreni uvijek za nove ideje, za sve što je pozitivno i za sve što je dobro. Ne mjerite ljude po tome kojem se Bogu moli, u koju Božju kuću idu, kako se zovu, koja im je boja kože.
Nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane iz Busovače Anđelko Kveseć govorio je o značaju opraštanja.
Ja smatram da bez obzira što sam teško proživio, mi moramo znati oprostiti. Jer oprostiti znači biti ljudstven. Zaboraviti ne, ali oprostiti svakako. U oprostu se vidi veličina čovjeka.
Bivša pripadnica Vojske Republike Srpske iz Dervente, Mara Milanković-Daradan.
Rat je bio i prošao. Sretna sam što sam odhranila i odgojila, ponosim se time, sama dvije čerke. To su moji prozori u svijet, tako ja kažem. Dvoje divne djece koji su vaspitani na način da poštuju, vole i gledaju sve ljude na isti način. I zaista to čine. Zaista ovo srca kažem.
Profesor istorije iz Tešnja Ago Mujkanović je kazao da su ovakvi forumi vrlo značajni, s obzirom da se u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama bivše Jugoslavije još uvijek veličaju ratni zločinci i fašistički saradnici iz Drugog svjetskog rata.
Današnje slavljenje nekih fašističkih, nacističkih obljetnica poput proslavljanja na Trebavi Popa Save Božića, Hanđar divizije u Novom Pazaru, odbrane Odžaka od partizana, pokazuje to da je, nažalost, nacionalizam na ovim prostorima u porastu. Jedno ovakvo predavanje definitivno da predstavlja jedan hrabar iskorak.
Nakon predavanja učenice Tešenske gimnazije Musa Ćazin-Ćatić imale su samo riječi hvale za ovaj projekat.
Svidjelo mi se zato što su svako imao svoju priču, ali ujednačili su na neki način i na svijet su gledali istim očima. To je.
Drago mi je da postoje ovakve organizacije, jer ovo je sve jedna viša stepenca ka miru.
Oni nas uče da gledamo da smo svi jednaki i da ne pravimo nikakvu razliku bez obzira koje bili vjere i kako se mi zovemo.
Javno govorenje je metoda koja se primjenjuje u postkonfliktnim društvima koja su imala bolna iskustva, tragedije i velika stradanja, objašnjava koordinator projekta Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost Siniša Savić.
Cilj je da ovim javnim govorenjem žrtve rata sa tri etničke strane, tri predstavnika naroda u Bosni i Hercegovini poruče jednu jedinstvenu poruku mira, da bez obzira na etničku pripadnost, religijsku, nacionalnu, bilo koju drugu, da je bol jednaka i da ona zaista ne bira, odnosno stradanje, i da su najveći stradalnici tijekom proteklog rata u stvari građani Bosne i Hercegovine na svim stranama.
Jedina zamjerka upućena organizatorima ovog predavanja u Tešnju odnosila se na činjenicu da su razgovoru sa žrtvama rata prisustvovali samo đaci iz Tešnja, te da bi bilo korisnije da su s njima bili i učenici iz susjednih opština Teseć, Doboj i Usora, u kojima Bošnjaci ne čine većinsko stanovništvo.
Djeca u stvari, pogotovo gdje je sredina manje više jedna nacionalna, su okružena i skučena nama odraslima i našim predrasudama, našim ubjeđenjima i našim stavovima.
Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.